Vážení posluchači, posloucháte další díl podcastu To dá rozum s Tomášem Vašákem a Bárou Purmovou, kde se nyní zaměřujeme na psychické poruchy v souvislosti s prací. A dnes si rozebereme důkladněji téma úzkostné poruchy. Na úvod, Tome, jenom popiš vlastními slovy, co to vlastně ty úzkostné poruchy jsou.
Úzkostné poruchy patří možná k úplně nejběžnějším poruchám psychickým, se kterými se setkáváme. A upřímně řečeno, já si myslím, že většina z nás si je umí nějaké formě představit nebo je někdy nějakým způsobem zažívala. Úzkostná porucha je prožívání strachu, obav, ale nepřiměřené, neadekvátní. A často i bez nějakého vnějšího předmětu, bez nějaké vnější příčiny. Jo? Takže když si představíme, když někdo trpí úzkostí, tak je prostě jako pro něj těžký někam jít. Jo? Bojí se něčeho. Čeho se bojíš? A on sám vnímá, že jako říká, no já vlastně ani nevím. Je mu třeba zatěžko mluvit s ostatními lidmi. Jo? A my říkáme, a čeho se bojíš? No vlastně nevím, ale je to takový hrozně těžký pro mě. No? Takže ta úzkost pramení z toho, že vlastně je vystaven nějaké aktivitě, která je docela běžná, ale on s ní má spojený tu emoci toho strachu, obav, úzkosti. Takže takhle to je. Může to být už dřívejška, jo, už od dětství jsou děti, které trpí úzkostmi. Může to přijít v pozdějším věku, třeba po nějaké události, že jo, úplně klasicky, když třeba člověk prožije nějakou nemoc nebo může prožít nějakou nehodu, tak se pak můžou objevovat takovéhle úzkostné stavy. A správně si řekla, že jsou to úzkostné poruchy, protože těch forem je tam opravdu hodně.
A jak ovlivňuje náš pracovní život?
Hodně. Jo, protože když si představíme, že trpím úzkostí a teďka mám třeba v té práci prosazovat svůj názor. Nebo mám řešit konfliktní situaci. Nebo musím zvládnout zvlášť obtížný úkol. Tak to, že to ve mně spustí ty úzkostné pochody, ten proces té úzkosti, tak samozřejmě mě to může výrazně ovlivňovat. Můžu prožívat hodně stresu v té práci. Jo. Každý vlastně úkol ve mně vyvolává další pocit toho stresu. Jo. Může se mi stávat, že přijde mi to zadání a já sedím u toho počítače a už si říkám, no to je hrůza, co já budu dělat. Jo. A vlastně ta úzkost mě třeba znehybní. Takže ta, jako, dopad to má masivní.
Takže se dá říct, že lidé s úzkostnou poruchou prožívají víc stresu v práci?
Přesně tak. Jednoduchá definice stresu říká, že je to rozdíl mezi očekáváním a realitou. No, možná jsme si to už někdy říkali. Zatímco já očekávám, že přijdu včas, tak realita je, že už nestíhám. A tak vzniká stres. No? Zatímco já očekávám, že mě pochválíš, tak realita je, že mi vynadáš. A tak vzniká stres. No, takže ten rozdíl mezi tím očekáváním a realitou je vlastně zdrojem stresu. My se samozřejmě snažíme zvládnout tu realitu, být včas, splnit správně úkol a podobně, ale dost často se to očekávání prostě nepotká. No, a pak musíme změnit to očekávání. Pak musíme si říct, no, vyšel jsem včas, ale hold byla zácpa. Když to úzkostný člověk tohle nedokáže.
Čili on má naddimenzovaná ta očekávání.
Přesně tak. No nedokáže to vypnout. Navíc se ta očekávání velmi často spojují s těmi temnými vizemi. Oni mě určitě s tím pošlou do háje, jo? Nejspíš se mi budou smát. Bude to trapný, když něco řeknu. Nebo stane se něco strašného. Jo, prostě já se bojím, že teď se něco děje strašného. A teďka to začnu i prožívat, jo, s tou úzkostí, což zase startuje další procesy v té hlavě. Jo, další procesy v tom, že ta úzkost se jako rozjíždí.
Čili jak s tím pracovat, aby jsme mohli být aktivní v naší profesi?
Naštěstí úzkost se dá dobře řešit terapeuticky, takže tam se s tím dá jako hezky pracovat. My vlastně naučíme toho klienta například, jak pracovat s dechem, který umožňuje to dýchání. To nejsou žádné čáry. Jo? Když se podíváte, tak vlastně stres Když se projevuje, nebo strach, nebo silná emoce, tak se projevuje často v našich vnitřních orgánech. Bolí nás žaludek, máme stažené hrdlo, buší nám srdce. A existuje jediný vnitřní orgán, který máme pod vědomou kontrolou. Uh-huh. A to jsou plíce. Uh-huh. A my, když vlastně začneme správně dýchat, jo, hluboký nádech a dvojnásobně dlouhý výdech, tak v podstatě z těch plic, po těch nervových dráhách, posíláme do mozku informaci, už je to v pořádku. Uh-huh. Už jsi v klidu, už je to dobrý. A tím ovlivňujeme to, co se v tom mozku děje. Takže nejsou to žádný čáry, jo? Prostě je to čistá chemie, kterou tam děláme. Jo? Prostě. Ale tohle je třeba věc, která těm klientům velmi pomáhá. Druhá věc je, že jim pomáháme s tím úzkostným myšlením. Což znamená, že řekneme, fajn, tak teďka, když už jako to rozdejchám, tak si pojmenuju tu svoji emoci. A řeknu si, a Tomáši, to jsou ty tvoje úzkostní myšlenky. Jo? Jedna moje klientka říká, a to jsou ty moje vrány. No. Takže prostě automaticky si to pojmenu. A pak přichází třetí krok, a to je to, že zaměřím pozornost někam jinam. Díky tomu vlastně začnu snižovat výskyt těch úzkostných projevů a vlastně vypínat ten úzkostný okruh. Takže to se dá velmi dobře dělat.
A když si to vezmu na nějaký konkrétní události, tak třeba mám pohovor do práce a přijde úzkost. Moje kolegyně například se jí stalo to, že přestala úplně mluvit. A jenom tam seděla a nevydala hlas.
Což je speciálně u herečky může být trošku problém.
Nebyla to úplně herečka, byla to scénografka. Naštěstí.
Takže mohla nakreslit něco, jo? Mohla ukázat ty...
Dorozumívala se obrázkem.
Dorozumívala se obrázkem.
Ani to bohužel v tu chvíli nefungovalo.
My si z toho samozřejmě neděláme legraci, to tak jako jenom ten kontext tam vlastně je nějakým způsobem humorný. Přesně tak. Když se to stane, tak zase by se tam dalo jako pracovat s tím dýcháním nebo s něčím podobným. Určitě je důležitý přerušit tu situaci, jo? Což znamená, říct, já se omluvím, já bych se teďka potřebovala napít vody, nebo jestli můžu poprosit o krátkou pauzu, já se potřebuji opláchnout, nebo něco. Mm-hmm. Prostě přerušit tu situaci, nezůstávat v ní, aby se nestupňovala ta intenzita toho prožitku. Ideálně, když je to spojené s nějakým pohybem, jo? Že prostě jako se někam dojdu, vrátím, napiju se té vody a pak můžu začít zase něco dělat. Jo? Takže to je taková ta úplně nejrychlejší pomoc. Uhum. Ale kolegyňce bych určitě doporučil, ať si někam zajde s někým šikovným a ten ji naučí, jak s tím pracovat. Protože to je fakt jako o tréninku, tohle je o tréninku. Uhum. Samozřejmě existují i ta cesta farmakoléčby, jo, tam hodně teda se používají ty benzodiazepamy a celá ta skupina, že jo, ty Xanaxy, Neuroly a podobně. A je to taky jako účinná technika. Tam oproti antidepresivům mají výhodu v tom, že vlastně jejich účinek je velmi rychlý. Uh-huh. No, že opravdu jako nastupují extrémně rychle.
Pokud tedy jsem nucena přistoupit k nějakým práškům, tak jak je to s nimi a s prací? Ovlivňují nějak naše fungování?
Bohužel ovlivňují. To je jedna z věcí, která dneska se zase celosvětově docela řeší, protože ta popularita těch anxiolytik, tedy léků na snižování úzkosti, je poměrně vysoká. Lec které kabelce bychom ten Neurol nebo Xanax jako našli, že jo? Takže ta tendence pro to sáhnout, protože ta úleva je rychlá, tak je poměrně velká. No. Jenže všechny ty léky většinou mají za prvé nějaké sedativní účinky, což znamená, že tě trochu utlumí a samozřejmě pracují i s naším soustředěním. Takže vlastně to soustředění je pak slabší. Richard St. John v jedné své přednášce o tom moc hezky na TEDu mluví a mně se to moc líbí. On tam popisuje, jak vlastně jako manažer a projektový manažer, jak vybudoval nějakou firmu, ale pak prostě přišel ten pocit toho, že to nemá žádný smysl a tak dále a prostě fakt prošel se nějakou psychickou poruchou a že teda jako co s tím, tak on to tam hezky říká, tak první, co mě napadlo, koupil jsem si drahý auto, takže nepomohlo, byl jsem sice rychlejší, ale furt jsem měl blbou náladu, jako... Ale potom teda, že sáhnul po nějakém tom Xanaxu nebo já nevím po čem. A tak jako začal s těma psychofarmakama a říká, Jo, najednou jsem byl víc v klidu, najednou jsem ty věci jako byl v pohodě, ale taky jsem ztratil zájem o ty klienty. Ztratil jsem zájem o tu práci. Takže sice já jsem byl v pohodě, ale ta práce nebyla v pohodě. Takže ve finále se to projevilo v tom, že začali ztrácet ty klienty a ta firma šla do háje. Moc hezkou přednášku, já to má takovou kratěnkou, asi 3minutovou přednášku, ale myslím si, že to plně vystihuje tu situaci.
Čili bys doporučoval vážit každý
žití? Jednoznačně. Takhle. Doporučoval bych vždycky, aby pokud mám ten úzkostný profil a vím, že s úzkostmi bojuji, tak mít tu možnost mít po ruce to psychofarmakum, pokud je to fakt jako závažnější. Ale to stěžejní já vnímám v terapii jednoznačně. Tady konkrétně třeba fakt se dá hezky pracovat s kognitivně behaviorální terapií, kdy vlastně toho člověka opravdu učíš, přeučuješ ten mozek, jak reagovat v jednotlivých situacích. Takže tam se to dá podle mě dobře řešit. Ty prášky v té práci jsou prostě na tohle z toho nevýhodný. Což neznamená, že by byly nějak špatný, ale prostě je to tam. Jedna věc je, když jednou za čas, prostě když jako to na tebe přijde, tak si zobneš. Jiná věc je, když prostě každá porada tě donutí, aby si tam kopla jako nějaký prášek. To je prostě špatně, to jako se musí začít projevovat v kvalitě té práce.
Ty jsi tady mluvil o stresu a mě by ještě zajímala situace, kdy nás třeba přepadne nějaká panika. Patří sem i panická?
Ano, panická porucha je součástí toho spektra těch úzkostných poruch, jo, a klasicky se projevuje tím, že na rozdíl od té úzkosti, kdy my to máme hodně spojený s tím prožitkem té úzkosti, tak u těch panických poruch se velmi často si to spíše spojuje s prožitkem toho těla. Jo? Že ti vlastně začne jako bušet srdce, teďka máš pocit, že máš ten infarkt, jo? Tak si zavoláš tu sanitku, že jo? Oni tě natočej, no, neměl ho tam, že jo. Takže to je ten klasický projev, jo? Nebo nemůžeš dýchat, nebo máš pocit, že se na tebe hroutí ty stěny. Jo? Je to velmi extrémně nepříjemný stav, je to opravdu jako čistá hrůza, ta panická ataka samozřejmě, to je velmi špatný. Ale stejně jako u těch jiných úzkostných poruch se s tou panikou dá docela dobře pracovat. Jo? Zase je to něco, co se dá nějakým způsobem dobře uchopit terapeuticky. Často tam najdeme ten spouštěč té panické poruchy a dokážeme, nebo té panické ataky, a dokážeme ten spouštěč vlastně naučit toho klienta s tím spouštěčem pracovat. No? Vzpomínám si na jednu klientku, která měla vlastně paniky spojené se zvukem houkačky, sirény. No? A v podstatě šlo o to, že měla nějakou dřívější traumatickou zkušenost a ve chvíli, kdy se jí to párkrát stalo, že prostě najednou dostala velmi jako silný panickou ataku, a když jsme šli do hloubky, co se vlastně stalo, tak vlastně jsme našli ten moment, kdy někde poblíž byla siréna a jí se udělalo hrozně špatně. A to většinou třeba nasedlo strach o děti nebo prostě něco s partnerem a tak. Ale ta siréna bylo to, co se tam vlastně jako co odstartovalo, ten pocit, co bylo hrozně zajímavý. A když jsme se naučili pracovat s tou sirénou, tak říkala, no já už jsem měsíc bez toho, aniž bych to zažila. To bylo to pro mě jako taková trošku magie, ale to bylo fakt zajímavé. Takže když si to vezmeme k té práci, tak tam já si myslím, že úzkost vlastně vede k tomu, že nám blokuje třeba kariéru. No, že ty obavy, ten pocit, že neuspěju, že to bude špatně, tak nás vlastně zastavují před nějakým rozhodnutím, třeba přihlásit se do nějakého výběrového řízení, nebo posunout se někam. Stejně tak úzkost může mít dopad do, a tady jsme třeba u takových těch jako úzkostných typů, který mají třeba práci jako účetní, jo, nebo něco podobného, tak tam to může vést k tomu, že jsou tam ty obrovský přesčasy. Jo, že prostě já to jako kontroluju znova pro mě. Ale o tom se ještě budeme bavit, o obsadání kompulzivní.
To si krásně načrtl téma dalšího podcastu. My se pro tentokrát loučíme, díky Tome za hezký shrnutí. Chtěl bys ještě něco na závěr říct?
Možná jenom jedna taková věta, že jestliže jsme v tom prvním díle mluvili o těch depresích, jo, tak tam je většinou fakt jako nutný to spojit s nějakou farmakoléčbou a je to taková jako delší věc, která se leče a trvá, než se to podaří zvládnout a člověk musí zůstat i dál ostražitej. Tak u těch neurotických poruch s tím úzkostným profilem nebo s tím úzkostnou manifestací, tak tam je dobrá zpráva, dá se s tím udělat něco tak, že to z toho vašeho života prakticky zmizí, a nebo se to bude vyskytovat v tak minimální formě, že to nebude ovlivňovat ani pracovní, ani osobní život.
To zní skvěle. My se loučíme, děkujeme za to, že nás posloucháte, že jste s námi a brzy zase naslyšenou.
Naslyšenou.